кол койду. 6-7 апрель күндөрү коррупцияга баткан Курманбек Бакиевдин режимин кулатууда зор салым үчүн Апрель элдик революциясынын баатыры деген төш белги алар курман болгондон кийин ыйгарылды. 2010-жылдын 6-7 апрелиндеги элдик инкылапта Ак Үйдөн атылган октон 80 ашуун адам кайтыш болгон. Урматтуу каармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кээ бир райондордо жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Чүй облусунда 17-22, Таласта 15-20, Баткенде 15-20. Жалал Абад менен Ош облустарында 17-22, Нарында 8-13, Ысык Көл алабында 7-12 даража жылуу болор күтүлүүдө. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 19-21 даража жылуу болот. Сиздер таңк Азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкөдөгү орчундуу окуяларга кезек берүү менен баштайбыз. Парламенттик шайлоодогу 5% босогого байланыштуу Бүтүн Кыргызстан партиясы менен Борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда талаш тартыш кечээ дагы уланды. Борбордук шайлоо комиссиясы атайылап буттосуп атат деп добуштарды кайра саноо боюнча Бүтүн Кыргызстандын демилгесин 5% чектен өткөн кээ бир партиялар колдоп чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо бардык арыздарды караганга милдеттүү экенин, бирок шайлоонун жыйынтыктарына макул болбогон кайсы бир партиянын кызыкчылыгына барбай тургандыгын билдирди. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Мамлекеттик автоматташтырылган системанын санагы боюнча парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы 145 000 ашык добуш алган. Ага жараша шайлоочулардын жалпы санын эсептеген партия өзүнүн 5% босогодон ашып, парламентке келүү укугуна ээ болгонуна ишенип отурат. Муну далилдөө үчүн партия сотко кайрыларын жарыялап, анын тарапкерлери 2 күн катары менен Ошто нааразычылык акциясын өткөрдү. Бул иш чараны Баткенде, Каракөлдө, Жалал Абадта шайлоочулар тобу колдоду. Партия лидери Адахам Адомаров БШК босогону партияны парламентке өткөрбөш үчүн атайын тосмолоп жатат деген бекем ишенимде турат.
Бизде Кыргызстанда кантип 2 сааттын ичинде 200 000 шайлоочу пайда болуп кетиши мүмкүн? Кантип Кыргызстанда 18 жаштан жогорукулардын саны 3 400 000 болуп кетиши мүмкүн? Бул ар бир кишинин акылына сыйбайт, таптакыр акылына туура келбейт. Болгондо дагы бизде 500 000 ашык киши Россияда жүрсө, Казакстанда жүрсө, кечээ Ош Жалабат окуяларында 165 000 киши Кыргызстанды таштап кеткен болсо, 250 000 киши Россиянын атоолдугун алган болсо, кайдан жүрүп бизде 3 000 000 ашып кетет шайлоочулар?
Деп түшүндүрдү Адахам Адумаров. Чынында эле Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын саны кошумча тизменин эсебинен 3 000 000 ашып кетип, анан айынан болсого 150 000 чыгып кетти деп маалымдоодо.
Азыр 3 000 000 болуп калды. Кошумча тизмин деген бар. 2 850 000 деген азайды, 2 809 000 болуп калды. Чыккандары болот, кайра киргендери болот, анан кийин кошкондон кийин 3 000 000 болду азыр. Анан көрсөткүчтөр деген 3 000 000 алынат. Бардык тизмелерге кирген деп. Тизмеге кирген деген кошумча деген тизме түшүнүк бар, анан негизги тизме деген бар. Көрсөткүчтөр ошол 2 тизменин маалыматынан алынат да. Ошон үчүн азыркы күндө 3 000 000 болгондон кийин кете 150 000 болуш керек.
Деп түшүндүргөн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев. Талаш тартышты жараткан бул жагдай эми добуштарды жана протоколдорду кайра карап чыгуу керек деген маселеге такалууда. Партиянын бул талабын азыр 5% босогодон өткөн Ата Журт, Ар Намыс партиялары жана жеңишке жетпей калган Замандаш жана Акыйкат партиялары да колдоо алган. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы болсо добуштарды эмес, протоколдорду кайра саноого каршы эместигин билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде азыркы жагдайда 5% босогону так кесе аныктаганга да, добуштарды кайра саноо чечимин кабыл алууга да мүмкүн эмес экенин эскертүүдө. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров муну жер жерлердеги протоколдордун түп нускасынын чогулуп бүтө электиги менен түшүндүрдү. Ошол эле мезгилде байкоочулардын бир бөлүгү жеңишке жетпей алган партиялар өз чындыгын коомчулукту дүрбөтүү аркылуу эмес, сот аркылуу табышы керек деп эсептешет. Алардын бири саясат таануучу Токтогул Акчекеев буларды айтты.
Бул жерде бир гана нерсе бар болчу. Ошол эле кай жерден алдагандыгы, же болбосо жерде көз боочулук кылгандыгы белгилүү болсо, ошонун баарын көрсөтүп туруп сотко бериш керек болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күндө чын эле маданияттуу саясатчы болчу болсо айтат болчу, тетиги жерде ушундай кылынган. Ошондуктан могу жерге сотко берип ошол сот текшерип берет эле да.
Ошентип Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы коюп жаткан талаптын чынтөгүнү качан, кандай шартта аныкталып, чекит коюлары азырынча белгисиз бойдон турат. Бүтүн Кыргызстан апрель окуясынан кийин пайда болгон жаш партиялардын катарында келет. Анын тизмесине кирген саясатчылардын кыйласы мурдакы бийликтин учурунда бийик кызматтарда иштегендер болуп саналышат. Кошумчалап койчу жагы 5% босого боюнча бүтүн Кыргызстан менен борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда талаш тартыш болуп жаткан кезде апрель окуясынан кийин түптөргөн мекен шейиттери кыймылынын бир тобу Ата Журт партиясынын шайлоодо жеңип чыгышына каршылык билдирип көчөгө чыгышты. Бул аралыкта дүйнө коомчулугу Кыргызстандагы парламенттик шайлоо Борбор Азияда эң ачык, айкын жана таза өткөн шайлоо деп баалап жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Эдил Сапарбек уулу уюштурат. Эдил, микрофон өзүңдө.
Рахмат Күлайым, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү таңкы маектешибиз укук коргоочу Азиза Абдрасулова болмокчу. Жогоруда айтылгандай, Азиза айым менен биз шайлоодон кийин көп талаштарды жаратып жаткан 5% чет тууралуу кеп кылабыз. Мына 145 000 ашуун добуш алган бүтүн Кыргызстан партиясы берилген чектен өткөнүн айтып, 5% чектен өткөнүн айтып, кошумча тизменин пайда болушун атайын бут тоосу катары сыпаттоодо. Азиза айым, сизге суроо, мына бул көрүнүш мыйзам чегинде эле көрүнүшпү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчиден, ушу борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала 142 000 шайлоочунун добушу 5% туура келет деп жарыялаган, өзү туура эмес да. Ушу борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бул мындай шашылыш жыйынтык болуп калды деп эсептейм. Себеби баягы негизги тизмеге элдин баары кирген эмес да. Анан кошумча тизмеге кирип добуш берүүгө ар бир Кыргызстандын жаранын укугу бар болчу. Ошондуктан кошумча тизме жаралып атат. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай болсо, ошол эле бүтүн Кыргызстан ушул жагдайды өзүнчө мындай толкование кылып атат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы өзүнчө өзүнүн пикирин айтып атат. Бул жерде эки тараптуу пикир болуп калгандан кийин бул маселени сот чечиш керек да. Ошондуктан баягы көчөгө чыгып көчөдө талап кылуунун ордуна ушу бүтүн Кыргызстан өзүнүн мындай талабын сот аркылуу чечсе, элди дүрбөтпөсө ушул жакшы болот болчу. Ушул көпчүлүк мындай коомчулуктун пикири болуп атат. Абдан мындай адамдарды алып чыгып алып, мына таш көмүрдө жол тосулуп атыптыр, анан ошто чыгып атыптыр деп элдер дүрбөп бири биринен сурап, бири бирине телефон чалып, тынч эле бекен, дагы бир нерсе чыгып кетпейт бекен деген өтө чоң кооптонуулар болуп атат. Ошондуктан ушул маселе мындай тынч жолу менен, мындай маданияттуулук жолу менен чечилсе абдан жакшы болот.
Айза, мына буга чейин сиз ушул шайлоо жараяндарына байкоочу катары активдүү катышып келгениңиз белгилүү. Анан ушул тизмелерди түзүүдө ушундай өксүк болбош үчүн кошумча тизме болбош үчүн баш аягында тууралап түзсө болбойт беле?
Бул деген жергиликтүү бийликтин өтө чоң жоопкерчилиги. Кошумча тизме жөнүндө негизи тизмелердин башаламандыгы тууралуу байкоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү дайым айтып келе жатабыз. Бирок ушуга жакшы көңүл бөлүнбөй атат да. Мына мисалы үчүн менин үйүмдө эле 6 шайлоочу болсо, ушу 6-нын 2-ө, 2 кызым тизмеге кирбей калыптыр. Ошо кошумча тизме менен добуш беришти. Бирок алардын да жарандык укугу болчу да. Ошол өзүлөрүнүн добушун бергенин барып текшерип көрүүгө дагы мындай биздин шайлоочулардын дагы өзү пассивдүү болуп калып атабыз. Анан жергиликтүү бийликтин өтө чоң жоопкерчилиги бар бул жерде. Ошолордун жоопкерчилигин жогорулатыш керек.
Бул бүтүн Кыргызстан партиясынын дооматтарын канчалык негиздүү деп эсептейсиз?
Эми доомат кылууга бүтүн Кыргызстандын укугу бар. Ал деле ошол башка партиялар сыяктуу эле талапкер. Ошондуктан мен кайра айтамын, дооматты мындай көчөгө чыгуу жолу менен эмес, сот аркылуу чечиш керек да. Биз ушу сот бийлигинин мындай бийлигин чечимин дагы жогорулатышыбыз керек, жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек. Ушул жерде дагы бир кошумчалап кетчү нерсе, мына мекен шейиттери 7 апрель, башка бир кыймылдар дагы баягы Ата Журттун өтүп кеткенине нааразылыктарын билдирип чыгып атышат. Мен ушул жигиттерге, ушул жагандарга дагы өзүмдүн пикирим ушулар Ата Журт регистрациядан өткөн да талапкер катары. Ошолордун курамында кимдер бар болчу, кандай адамдар бар эле ошону билген да. Анан мурун каякта болчу, эмне себептен булар шайлоого катышып утуп алгандан кийин чыгып аткандарына кайра таң калат. Ал эми талапкер катары булар утуп алса, эми борбордук шайлоо комиссиясы эмне кылыш керек? Утуп алгандарды чыгарып салмак беле, бул кайра кезектеги жаңжалга алып келет. Ошондуктан биз мындай өзүбүздүн талабыбызды убагында билдиргенге дагы жетише албай атабыз да.
Анан Айзай мына бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадуморов кошумча тизменин 200 миңге чукул адамдын кошулушуна мындай шектенүү маанай менен мамиле кылып атат да. Негизи ушул тышкы жана ички миграцияны эске алганда 200 миңге чукулдашы кошумча тизменин бул канчалык реалдуу?
Мына көптөгөн жылдардан бери ушул тизме жөнүндөгү талаш тартыш айтылган ойлор эске алынбастан кайра эле ушул эски тизме берилип калып атпайбы? Ошондуктан балким ушул шайлоодон кийин бизде тизме боюнча бир тактык жаралышы мүмкүн. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясы шектенүүгө дагы, сотко кайрылууга дагы ошол эле убакта тизменин ошол шайлоонун жыйынтыгын кайра эсептегиле деп талап кылууга да укугу бар талапкер катары. Ошондуктан бул жерде биринчиден сот кетиш керек, сотко кайрылыш керек. Экинчиден эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса ошону эгерде ошого негиз бар болсо кайра эсептеп чыгууга, кайра эсептеп чыксын. Ошондо кийинки шайлоодо дагы ушул тизме боюнча мындай талаш тартыштар күмөн болуу, күмөн саноолор жок болот деген мындай бизде дагы ой бар да. Ушуга бүгүн ушул шайлоодо чек коюш керек.
Рахмат Айзай.
Шайлоо болсо мындай таза демократиялык принциптерди сактоо менен өттү, ал жагын эске алышыбыз керек да
бизчи. Рахмат Айзайым, тилек аш убактыбыз соңуна чыкты. Биз кепкезген Кая Прага студиясын узатсак, Гүлайым.
Рахмат Эдил, сиздер ТЮЗОдогу маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Эдил Сапарбек уулу жүргүздү. Таң казаттыктын толкунундасыздар. Программаны Бишкек Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча дайын өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстандагы иш сапары маалында билгизди. Чилиде шахтерлордун 33 тең аман эсен жер үстүнө чыгарылды. Ата жүрт партиясына каршы митинг бүгүн да уланары кабарланууда. Виктор Янукович 2 вице премьерди кызматтан алды. Мекен биримдиги партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Венесуэла президенти Юга Чавес 9-ү ирет Москвага иш сапар менен келет. Иран президентинин Ливанга талаштуу сапары башталды. Апрель инкылабында курман болгондорго Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берилди. Пакистанда абадан болгон соккудо 11 жоочу өлтүрүлгөнү маалымдалды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө орун алган окуяларга дагы назар салсак, Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Согди облусунда Хожентеги террордук чабуулга тиешеси бар деп шектелгендердин тобу кармалды. Ошол эле учурда борбордук бийлик Раш төрөнүндө өкмөттүк күчтөр менен күрөшүп жаткан козголоңчуларга мунапыс сунуш кылууда. Коңшу өлкөдөгү соңку окуяларды Улан Алымкулуулу баяндайт.
Согди облусунун аймагынан Ходжент шаарында өткөн айдын башында болгон террордук чабуулга тиешеси бар деп шектелгендердин тобу кармалганы тууралуу 13-октябрь күнү бул облустун прокурору Юсуф Рахмонов жарыялады. Согди облустук ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча аймактык бөлүмү террордук кол салымын уюштурган топтун мүчөсү кечээ кармалган. Анын Истарашан шаарчасындагы үйүн тинтүү учурунда Вальтер үлгүсүндөгү 2 тапанча, 200 дана ок, 100 детонатор жана жардыруучу заттар табылды. Алардан менен бирге 14 киши кармалды. Бул багыттагы иштер улантылууда. Согди облусунун прокурору тергөөнүн кызчылыгына байланыштуу кармалган адамдын ысымын атаган жок. Быйыл 3-сентябрда жан кешүү айдаган автоунаа менен Ходжентте милиция караштуу имаратты сүзгөндө 4 адам кастап 20 ашуун киши жаракат алган болчу. Тажик бийликтери бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Өзбекстан ислам кыймылына жүктөгөн. Кийинчерээк жан кешти Ходженттин Ахмал Каримов ысымдуу тургуну болуп чыккан. Ал Тажикстанда жасаган кылмыштан Ооганстанга качып, ал жерде террордук уюмдардын ишине аралашканы, өлкөгө быйыл майда кайтып келгендиги айтылган. Өткөн аптада Акмал Каримовдун иниси Фирдавас Каримов кармалган болчу. Ходжентеги кол салуу алдында Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин Душанбедеги абак жайынан согушка деп шектелген 25 адам качып кеткен эле. Андан бери качкандардын үчөөсү жок кылынды, жетөөсү кайра кармалды, калган 15 балким тажик коопсуздук күчтөрү атайын операция өткөрүп жаткан Раш өрөөндө бекинип жүрөт деп эсептелинүүдө. Rash öründögü Kamarov Kalçagayında askeri operasiya 22 sentyabrda başlanган. Andan 2 gün aldıda Rashka baktan kaçkanlar izdeo üçin deb berilgen askerlerin gerbenine bukturmadan kol salınganda 26 askeri kızmatçı kaza tapkan ele. Rasmi Dushanbe bul kol salı üçün jarandık soğuş turundagı murdagı tajik oppozisiyasının tala komanderleri Alavuddin Davlatov, Mirsakoja Akhmadov jana Abdulla Rahimov je Moldo Abdulonun toptoruna ayıptadı. Mundan ulam ayrım baykoçlar Rash öründögü askeri operasiya murdagı Tajik oppozisiyasının giyin kezleri Rasmi Dushanbenin sayasatına narazı bolup baştagan kaldıklarına karşı bağıtalgan dep esepteşet. Эмнеси болсо да, тажик коопсуздук күчтөрү Раштагы аскерий операция башталганын тарта улам жаңы жоготууларга кабылып, расмий эсеп боюнча өлгөн аскерлердин саны 34 жетти. Бирок бейрасмий булактар бул көрсөткүч алда канча көп экендигин айтышат. Айтор ушундан уламбы Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзода 12 октябрь күнү президент Эмомали Рахмон Раштагы козгонучтарга мунапыз сунуш кылып жаткандыгын жарылады.
Имрусам дастури жаноби оли мухтарам Эмомали Рахмон.
Улуу урматтуу президент Эмомали Рахмондун бүгүнкү буйругу эгер бул куралдуу топтун мүчөлөрү катардагысы болобу, жетекчиси болобу куралын өз эрки менен тапшырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбары жөнүндө. Деди тажик баш прокурору. Душанбелик өз кырансталдоочу Рашид Абдулло Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маегинде бийликтин мунапыз боюнча сунушун комментарийлеп, аны өкмөттүн куралдуу козгонучтар менен күрөштө алсыздыгын көргөзүүсү катары баалады. Балким ар кайсы мекеме өз кызчылыгын көздөгөн болушу мүмкүн, бирок акырында алардын бири дагы өз максаттарын ишке ашырууда ийгиликке жетпеген болуп чыгышты. Андыктан президенттин айткандары ишеним көргөзбөө болбосо да жаңы жолду тандоо дегенди билдирет. Президенттин сунушу ал саясатты ошол мекемелер сунуш кылган жол боюнча жүргүзө албасын канкулоодо. Дейт Рашид Абдулло. Ал эми Душанбедеги диалог аналитикалык борборунун өкүлү Хикматулло Сайфулозода президенттин мунапыз боюнча сунушун бийлик Раштагы кырдаал аскерий жол менен жөнгө салынбасын аңдап биле баштаганын белгиси катары баалады. Анын пикиринде мунапыз боюнча сунуш өкмөт сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин да ишара кылууда. Ошол эле учурда борбордук бийлик ишеним жок болгондуктан мунапыздан эч майнап чыкпасы мүмкүн деп эсептегендер да бар. Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзодонун айтымында президенттин сунушун укуктук жактан бекемдөө үчүн парламент атайы мыйзам кабыл алышы керек. Тажик парламентинин төрагасы Шукурджон Зухуров кырдаал менен жерине таанышуу үчүн учурда Раш өрөөндө жүрөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү окуяларга кезек берүүнү улантабыз. Ушул күндөрү Ташкентте пахтанын эл аралык жарманкеси өтүп жатат. Дүйнөнүн 35 мамлекетиндеги 300 ашуун ишкананын Ташкентке келген өкүлдөрү өзбек пахтасын сатып алуунун жолдорун сүйлөшөт. Өзбек өкмөтү быйылкы 6-нчы жарманкеде пахтаны экспорттоо боюнча $500 млрд келишим түзүлөт деп үмүттөнүүдө. Ар арада адам укугун коргоочулар Ташкентке өкүлдөрүн жиберген ири компанияларга кайрылып, аларды бул өлкөдөн пахта албоого, анткени бийликтер аны теришке жаш балдарды мажбурлап иштетип жатканын билдирип жатышат. Төрөкул Доров кабарлайт.
Быйылда Ташкенттеги пахта жарманкеси Өзбекстанда пахта терими кызып турган учурга туш келди. Жарманкеге адаттагыдай эле Индиянын, Бангладештин, Кытай менен Түштүк Кореянын, Орусиянын иши кылып, өзбек пахтасын дайыма алып жүргөн тигүүчүлүк тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн ишканалары катышууда. Бирок бул ирет Европа жана АКШдагы тигүүчүлүк ишканаларынын көпчүлүгүнүн өкүлдөрү Өзбекстанга келишкен жок. Алар өзбек бийликтери пахтаны жаш балдарга тердетип, аларды эксплуатациялап атышат деп өзбек пахтасына байкот жарыялашты. Британиядагы табият акыйкаттыгы корунун расмий өкүлү Джулия Уильямс дүйнөдөгү ири тигүүчүлүк ишканаларын мына ушундай жоопко үгүттөп келаткандыктан. Ишканалар сапаттуу пахтаны арзан сатып алууну каалашат, бирок биз бул пахта Өзбекстанда кандай жолдор менен өндүрүлүп атканын ошол ишканалардын эсине салып койгубуз келет. Өкмөт пахта өндүрүшүндө жаш балдардын эмгеги колдонулуп атканын такыр четке каккан менен абал өзгөргөн жок. Бул өлкөдө балдарды талаа иштерине тартуу көп жылдардан бери уланып келатат. Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарбай, балдардын азаптуу мээнетинен миллиондогон доллар пайда көрүп атат, деди укук коргоочу Джулия Уильямс. Өзбекстан дүйнөдөгү пахта өндүргөн эң ири 6 мамлекеттин бири. Аны экспорттоо боюнча экинчи орунда турат. Жумурият былтыр 760 000 тонна пахтаны экспорттогон. Быйыл эми экспорттун көлөмүн 60 миң тоннага кыскартып, аны кайра өндүрүүнү өзүндө өнүктүрүүгө басым жасай турганын шаршембиде жармакенин ачылышында өлкөнүн экономикалык тышкы байланыш, инвестициялар жана соода боюнча министрдин орун басары Насиреддин Нажимов айтты. Чындап эле ушул күндөрү өлкөдө пахта жыйноо кызуу жүрүп жаткан учуру. Доктурлар, мугалимдер, пенсионерлер, студенттер жана окуучулар талаага кайдалып, күнүмдүк норманы толтурууга мажбурланып атышат. Өзбекстандык укук коргоочу Елена Урлаева бизге буларды айтат.
Школьники всех областных школ.
Облустук бардык мектептердин окуучулары бир айдан бери талаада пахта терүү менен алек. Өзгөчө буга 7-9 класстын окуучулары, коллеждердин студенттери тартылган. Мен аны өз көзүм менен көрүп сүрөткө да тартып алгам. Бизде өкмөт балдар пахта теришпейт деп муну жашырып атканына карабай, азыр мектептер жабык. Окуучулар, мугалимдер азыр баары талаада.
И дети собирают, и их учителя, школы закрыты.
Пахта өзү мурдаттан эле борбор Азиядагы бул мамлекеттин экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп келген. 1980-жылдары пахта өндүрүү бул республиканын ички дүңк продуктусунун 65% түзүп турду. Бул тармакта өлкөдө жумушка жарамдуу калктын кеминде 40% иштечү. Анткени бул өлкөдө пахтаны өстүрүү, кийин жыйнап алуу иши негизинен колдо жасалат. Ошондон бери абал анча деле өзгөргөн жок. Азыр деле Өзбекстанда пахта өндүрүүдө, аны сатууда мамлекет монополист бойдон калууда. Андыктан дыйкан фермерлер мамлекеттин жерин ижарага алып, пахта эгерсе да, аны өстүрүүдө, жыйноодо бюджеттен айлык алып, пенсия, стипендия, пособиеге жашагандардын баары катышууга милдеттүү. Ар бир район дыйкан өзүнүн нормасын мамлекетке учурунда тапшырбаса, жазага тартылат. Ошондуктан бул айтор бийликтер азыр өтө катаал чараларга барган учурлар да бар. Ушуга карабай, Европадагы айрым ишканалар өзбек пахтасын алып атышат, дейт Берлиндеги адам укугун коргоо уюмунун өкүлү Ивон Вейтнинг. Биздин чакырыктарга карабай, Европадагы бир топ бизнес ишканалары өзбек пахтасын сатып алышууда. Биз аларды дагы бир ирет мындан баш тартууга чакырабыз. Биздин ишенимибизде ал өлкөдө жашоолорду пахта талааларында иштеткенди токтотууга бул жалгыз гана жол. Дейт укук коргоочу Ивон Вейтнинг. Төрөк Дуров, Азаттык.
Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекте Кыргызстанда чыккан басма сөздөн баяндамага берсек, аны түзөөдө Шайлообек Дүйшев Бишкек студиясына сунуштайт.
Рахмат. Эми кандай болот? Бүгүн жарык көргөн кесиптердин дээрлик бардыгы ушул суроо менен баш катырууда. Буга жаңы чыккан аят кесити да токтолду. Президенттин кеңешчиси Топчубек Тургуналиев 5 партия биригип Кыргызстан үчүн, эл үчүн пайдалуу иш кылалы деп, адеми Атажурт партиясы Кыргызстандан кечирим сурап, биз жаңылдык, жаздык, кызуулукка берилип, акыбыздан адашып Бакиевди алып келебиз дедик. Алып келбейбиз, алып келсек Кыргызстанга кайрадан чакчылекей түшөт деп айтуулары керек. Ал эми Адакан Мадумаров болсо жаш балага окшоп партиябыздын мүчөлөрүнө менин тилим өтпөй баратат дейт. Эгер коомчулук чакчылекей түшсө, ал керт башы менен жооп берет деп. Жазуучу Азат Акматов баш мыйзамды аткара турган партиялар артта калып, жаңы конституцияга каршы болгон партияларды эл колдоду. Эл бул жолу да өзүнө өзү каршылык кылды. Эми конституцияны кайрада кулатышы мүмкүн. Анда кайрадан баягы ит жашообузга келебиз. Эгер озуп чыккан партиялар даанышмандык, акылмандык кылып, элдин, жердин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштегиси келбей, дагы тескери кетсек, анда бизде сөзсүз кайрадан кыргын болот. Эл бир жаңылды, эки жаңылды, ушул шайлоодо да жаңылды деп. Укукчу Азиза Абдрасулова, Атажурттун материалдарынын өрттөлүшү, тагыраа кайсак ошону уюштурган провокаторлор бул партияга дагы кошумча 10-15 миң добушту кошумча алып беришти. Анткени аталган партиянын штабындагы документтер өрттөлгөнүн көргөндөн кийин түштүктүн чүй боорунда иштеген улан кыздары ооп кетти. Эми бизде Украинанын тарыхы кайталанышы толук мүмкүн деп. Экономика доктору Айылчы Сарыбаев, элден көптү күткөнбүз, тилекке каршы деңгээли өтө начар экен. Ошондуктан калктын көп бөлүгү өз келечегине керектүү жолду тандап алганга жараган жок. Атамекен, КСДП, Ак Шумкар партияларынын саясий эрки, алдын ала көрө билген көчөмдөрүнүн жоктугу, туруксуздугу, кызганыштуулугу, ырксыздыгы, ынтымаксыздыгы Бакиев убагындагы алдым жуттумдардын чоң уурлардын кайрадан келишине шарт түздү. Бул парламент жаңы мыйзамдын аркасы менен бийликке келди. Эгер конституциялык түзүлүштү кулата турган болсо, анда өзү да кошо жоголот деп жооп берди. Ушуну менен Шекит коя туралы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстандагы жергиликтүү басма сөздөн Шайлообек Дүйшеев сиздерге баяндады. Урматтуу каармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып барудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Таң азаттык өз берүүсүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө экс-президент Курманбек Бакиев азаттыкка берген маегинде өткөн шайлоодон алыс болгондугун айтты.
Мен айттым, эми туура түшүнгүлө. Эми мен же моралдык жактан, же материалдык жактан бир да партияны колдогон жокмун. Ачык сөз бул. Себеп дегенде, ошо мен менен иштешкен бир топ жетекчилер жанакы ар кандай партияларда болуп калбады. Мен азыр бир партияга колдоо көрсөтүп, калгандарына колдоо көрсөтүп койсом болбойт.
Кыргызстанда кайсы партия бийликке келбесин, Америка Кошмо Штаттары аны менен кызматташа берет. Ал эми жаңы бийлик кимди жактырат?
Биз айтып атабыз. Россия менен биз стратегиялык партнер болушубуз керек деп айтып атабыз. Биз аны иш жүзүнө ашырышыбыз керек.
Кыргызстанда кайсы партия бийликке келбесин, АКШ аны менен кызматташа берет. Бийликке келген партиялардын экономикалык максат мүдөөсү тууралуу баянды жана азаттыктын сармерден деген аталыштагы берүүсүнүн бет ачарын сунуштайбыз. Бүгүн 13 октябрь күнгө шейшемби. Программаны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева алып барамын. Назарыңыздарда оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Америка Кошмо Штаттары жаңы өкмөт менен кызматташууга даяр. Кыргызстанда кайсы партия бийликке келбесин, Америка Кошмо Штаттары ал партия менен кызматташат. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча расмий өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстанга иш сапары учурунда билдирди. Шейшемби күнү башталган иш сапарда Сюзан Элиот президент Роза Отунбаева жана 10 октябрдагы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялардын лидерлери менен жолугушту. Ал белгилегендей, АКШ менен Кыргызстандын кызматташтыгы жогорку деңгээлде өнүгүүдө. Америка өкмөтү тарабынан Кыргызстанга бир нече миллион долларлык жардам берилди жана мындай көмөк июн айынан бери дагы өстү. Чилиде шахтёрлордун 33 тең аман эсен жер бетине чыгарылды. Чилинин өнөр жай министринин айтымында шахтёрлорду куткаруу пландагандан алдаганча тез жүрдү. 33 кенчи 622 метр тереңдикте дээрлик 70 күн отурду. Чилидеги саламаттык сактоо министри ооруканага жаткырылган шахтёрлордун көбүнүн көзү менен тиши илдетке чалдыкканын билдирди. Диаметри 53 сантиметр болгон темир калыпка тигинен турган бир киши атайын көзөнөк аркылуу 15-18 минутада жердин үстүнө көтөрүлдү. 33 кенчини Чили президенти баш болгон алардын туугандары, жакындары миңдеген журналисттер тосуп алууда. Венесуэла президенти Юга Чавес 9-чу ирет Москвага келет. Бүгүн башталчу иш сапарда Венесуэла президенти Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен кезигип, энергетика, каржы жана аскердик техникалык кызматташтык боюнча алакалар талкууланат. Сентябрда Венесуэла парламентине болгон шайлоодо Юга Чавес партиясы парламентте көп орунду жеңген. Иран президентинин Ливанга талаштуу сапары башталды. Батыш өлкөлөрүнүн жана Ливандын өзүндөгү нааразылыктарга карабастан президент Ахмадинежад Бейрут шаарына келди. Хизболла уюму аэропорттон шаардагы президенттик ордого чейин жолду Иран президентинин сүрөтү Иран өлкөсүнүн желеги менен кооздогон. Миңдеген жактоочулар Бейруттун көчөлөрүндө Иран президентин тосушту. Аэропортко түшөрү менен президент Ахмадинежад эки улуттун бири-биринен обочо тургандыгы, ирандыктар менен ливандыктар үчүн жат экендигин айтты. Президент Ахмадинежад иш сапарында Ливан президенти жана батышчыл премьер-министр менен жолугат. Андан кийин Бейруттун түштүгүндө жана Израиль менен чектеш Бинт Жубайлда элге чыгары күтүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу кыска маалымат. Кээ бир райондордо жаан жаап тоолорго кар түшөт. Чүй облусунда 17-22, Таласта 15-20, Баткенде 15-20, Жалал-Абад жана Ош облустарында 17-22, Нарында 8-13, Ысык Көл областында 7-12 даража жылуу болору күтүлүүдө. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, айрым партиялар шайлоо алдындагы мурдагы президент Курманбек Бакиевден колдоо сурашкан. Бул тууралуу азаттыкка берген маек учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев айтып, ал партиялардын аттарын атоодон баш тартты. Ал коомчулукта айрым партияларды акчалай колдоп жатыптыр деген сөздөрдү четке какты жана Кыргызстанга жакында келүү оюнда жок экендигин билдирди. Ошондой эле шайлоодо жеңген партиялар бир отуруп коалиция түзүп албаса, анда элдин шору деген экс-ажо Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына даяр эместигин айтты. Экс-президент Курманбек Бакиев менен Канымгүл Элкеева маектешет.
Курманбек Салиевич, айтсаңыз, мына парламенттик шайлоо өттү. Сиз парламенттик шайлоону таанысызбы?
Эми таанудум, таанып алгам деген туура эмес болот. Себеп дегенде шайлоочулардын 55% катышты деп маалымат келди, алдым. 55% шайлоочулардын катышкандан кийин муну таанып алганга болбойт. Анан эң негизгиси, мен ойлойм, ушул 7-апрелде болгон мамлекеттик куралдуу төңкөрүштөн кийинки абал элди тажатып, уже тынчтыкты каалап, кандайдыр бир өнүгүү жолуна түшүнү каалап, эл ушул шайлоого катышты. Активдүү катышпаса да барды. Парламентти шайлап, бир ошол жерде талаш тартыштын барды, ошол парламенттин ичинде болсо экен деген ой менен эл ушуга барды. Ошондуктан муну колдош керек.
Бизге жеткен маалыматтарга караганда сиз добуш берүүгө барбаптырсыз. Эмне үчүн добуш берген жоксуз?
Эми мен барбаганым себеп, мен биринчи күндөн эле айтканмын. Бул бийликти мен тааныбаймын. Бул мыйзамсыз келген бийлик, бул куралдуу төңкөрүш, анан булардын уюштурган ар кандай саясий кампанияларда мен катышканым туура эмес болот. Ошондуктан мен барган жокмун.
Сиз жана сиздин чет өлкөдөгү жакындарыңыз ушул парламентке көпчүлүк добуш алып келген партияларды колдоду, каражат жагынан жардам берди деген сөздөр айтылып атат. Ушул канчалык деңгээлде чын?
Бул дагы эле калыптуу сөздөр. Ачык айтып коеюн, Кудай астында. Туура мага анча мынча партиянын өкүлдөрүнөн чыгышты. Курманбек Салиевич, ушу бизди кандай колдоп койсоңуз болобу деген суроолор, мындай кайрылуулар болду. А мен айттым, эми туура түшүнгүлө. Эми мен же моралдык жактан, же материалдык жактан бир да партияны колдогон жокмун. Ачык сөз бул. Себеп дегенде, ошо мен менен иштешкен бир топ жетекчилер жанагы ар кандай партияларда болуп калбады. Ошолор тиги ата журтта да бар. Ар намыста да бар, республикада да бар, бүтүн Кыргызстанда да бар. Анан мен айттым, эй, силер бул баарыңар бириге албапсыңар. Мен азыр бир партияга колдоо көрсөтүп, калгандарына колдоо көрсөтүп койсом болбойт. Ошондуктан эми бул шайлоону ушундай, давай эл өзү ансыз деле баарыңарды жакшы билет. Эл баарыбир баарын жакшы билет, беш колдо билет азыркы саясатчыларды. Ошондуктан эл өзү эле тактап, тасыктап коет дегенмин. Ошол мына туура чыкты.
Айрым партиялар кайрылды деп, ал кайсы партиялар экенин айта аласызбы?
Эми айткым келбейт, себеп дегенде туура эмес болуп калат. Ошол партиянын лидерлери эгерде өздөрү чыкса, анда мен айтсам болот эле. Ошол партиянын атынан чыгышты да. Биз ушул партиянын атынан кайрылып атабыз. Эми түзмөгө чыккан жок, менин жакындарыма чыгып айтып атпайбы. Анан алар канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде калып, Кудай билет. Бирөөлөргө да менин туура эмес маалыматыман алакасы тийгенин мен каалабайм.
Ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгы сиздин Кыргызстанга келишиңизге шарт түздүбү? Анткени өзүңүзгө маалым, ар кандай видео материалдар, ар кандай маалыматтар чыккан, ушу Бакиевди алып келем деген маалыматтар дагы чыкты эле да. Ушуга кандай жооп берет элеңиз?
Мен азыр Кыргызстанга барайын деген азырынча андай оюм жок, биринчиден. Экинчиден андай маалыматтар чыгып кирем, бул деле ошо шайлоонун астында болгон сөздөр, элдин суроолоруна жооп берген саясатчылардын сөзү. Мен өзүм жеке оюм боюнча азырынча барайм деген оюм жок.
Ушул сөздү Камчыбек Ташиев айтыптыр, аны менен мамилеңиз кандай негизи?
Эми Камчыбек Ташиев менен деле, башка өкмөт мүчөлөрү менен деле, баары менен иштегенден кийин мамилебиз жакшы эле болгон. Эч ким менен жаман болду деп айта албайм. Султанов болобу, Ташиев болобу, тиги Бабанов болобу, Кулов болобу, булардын баары менен иштешкенбиз. Баары эми ачык айткан өкмөт мүчөлөрү болгон, кол астымда иштешкен. Ал туура эмес, анча мынча жумушта кемчилдиктер болсо, аларды айтат элем. Кээ бирлерин даже мүмкүн анча мынча катуураак тийгендермин, бирок ал жумуш. Анан иштешкенде эле анча мынча сөздөр өтүп кетсе, ушундай эле деп мамилебиз жаман эле деген болбойт. Ал жумушта ар кандай болот. Президенттин талабы катуу болбосо иш жакшы жүрбөйт.
Жумуштан сырткары жеке мамилеңиздер барбы?
Эми мен жеке мамиле, мен Кыргызстандан кеткенден бери ачык айтып коеюн, Канымгүл, бул балдар менен эч кимсиз мен байланышкан жокмун. Мен ошо Кыргызстандан кеткенден кийин Минскиге келгенде ушу 3 айдын ичинде 3 чоң пресс-конференция бергенмин. Ушуда Белоруссияда болгон журналисттердин баарын чогултуп. Ошондон кийин мына вообще башка айтты. Мен эми саясатка аралашпайм. Өзүңөр менен өзүңөр саясатты да баарын өзүңөр жүргүзгөн. Мен мына бияка кеттим. Бул жактан отуруп алып аралашканым туура эмес болуп калат. Эми ошо сөзүмдө эле турам.
Сиз жогоруда белгиледиңиз да, ушу Кыргызстанга азырынча келейин деген оюм жок депчи. Сиз качан келейин деп ойлоп атасыз? Анан сизди айрым маалыматтар боюнча башка өлкөгө чыгып кетти деген дагы маалыматтар айтылды эле. Аз каяктасыз?
Уктум мен аяка бияка кетти. Ал туура эмес. Эми ар кандай ушак сөздөр таратылып кете берет экен. Эч жака чыгып кеткен жокмун. Мен Белоруссияда элемин. Качан барыш боюнча ойлоно элекмин, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал азырынча боюнча сөз көтөрүш эрте.
Айрым өлкө жетекчилери, чоң державалардын жетекчилери дагы Кыргызстанда парламенттик башкаруу келечеги жоктугун билдирип чыгышкан. Сиздин пикириңизде бул парламенттик башкаруу системанын эмнеси опурдалдуу болушу мүмкүн?
Бул жерде мындай да, төңкөрүштөн кийин Кыргызстандын экономикасы азыр жок дегенде 10 жыл артка кетти. Бул бир. Экинчиден, парламенттик башкаруунун эң чоң кемчилиги эмнеде? Бул дебаттар көп болот. Парламенттин ичинде бир өкмөттүн аткаруу бийлигине иштеш өтө кыйын болот. Өкмөткө, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине иштеш өтө кыйын болот. Себеп дегенде, парламент башкаргандан кийин булар бардык маселени парламентке коюп, ошол жерден талкуулап, анан чечиш керек. Аткаруу бийлиги азыркы дүйнөлүк моундай экономиканын татаал мезгилинде, финансылык системанын татаал мезгилинде кээ бир учурда бир күн, эки күндүн ичинде чечим кабыл алыш керек. Кээ бир учурда ушу бир эки саат ичинде чечим кабыл ала турган маселелер чыгып калышы мүмкүн. Анда кандай кылат? Анда Кыргызстан дагы эле баягындай биз демократпыз деп туруп талкуулап отура берет парламенттин ичинде.
Курманбек мырза, айтсаңыз, парламенттик шайлоодо жеңген партиялар коалициялык өкмөт түзө алышабы? Сиз кандай коалиция түзүлүшүн каалайт элеңиз?
Эң биринчиден Кыргызстанды тынчтыкка алып келген, элдин камын көргөн коалиция түзүлсө жакшы болмок. Эң биринчи ушул. Эгерде азыр ушу партиянын лидерлери бир столго отуруп, тегерек отуруп сүйлөшүп, ошондой коалиция түзө албаса, анда кайра эле элдин шору. Ошондуктан эң негизгиси тынчтык болуш керек. Тынчтык болмоюнча эч кандай өнүгүү өсүү болбойт. А булар эми азыр ошо портфелдерди, должностторду бөлө албай, эгерде коалиция түзүп Кыргызстандын именно келечегине, бүгүнкү Кыргызстандын абалын мындай бир тынчтык алып келе турган чечимдерди кабыл албаса, анда өкүнүчтүү болот.
Сиз өзүңүз жогоруда белгиледиңиз, Кыргызстандагы айрым лидерлер менен байланышкан жокмун депчи. Ал эми балдарыңыз байланышып атабы, бул боюнча маалымат бере аласызбы?
Жок, алар деле эч кимис менен байланышы жок. Мен муну так билем.
Кандай каражаттар менен жашап атасыз, же ал жакта бизнесиңиздер барбы?
Эми мен 85 жылдан бери жетекчи болуп иштеп келатам. 85 жылдан бери директор завод болгом. Көп жыл жетекчи болуп иштегенден кийин бир үй бүлөнү бакканга кудуретим жетет. Ошондуктан Кудайга шүгүр.
Урматтуу угармандар, сиздер учурда Минскиде баш бааныктаган Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев менен Канымгүл Элкеевнин маегин уктуңуздар. Онунчу октябрда Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоого байланышкан талкууларды улантабыз. Шайлоо алдында жеңишке башкы талапкер болгон Атамекен партиясы 5-чи болуп 5% тосмодон зор коютту. Эмне себептен 20 жылдык саясий тажрыйбасы бар партия жаңы түзүлгөн Ата Журт менен Республика партиясына жеңишти алдырып жиберди? Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Атамекен партиясынын жаңы эле түзүлгөн Ата Журт Республика партияларынан кыйла эле артта калышы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Биринчиден, бул жолку шайлоого 29 партия катышып, добуштардын көбү ошол партиялар арасында бөлүнүп калды. Ар бир тыңчыкма партиядагы лидерлер өз урук тууганын, уруусун тартып кетти. Экинчиден, июндагы кооз алаң шайлоо оюндарын 180 градуска өзгөртүп, Камчыбек Ташиев башындагы Атажурт партиясы элдин улуттук сезимдерине ойноо аркылуу кыска убакытта зор абройго ээ болду. Бул партияда мурдагы президент Курманбек Бакиевтин тушунда чоң кызматта отургандар, мурдагы ак жолчулар көп экенине карабай, эң көп добуш топтой алышты. Ташиевтин Курманбек Бакиевти алып келери жана түндүк түштүк маселесин козгогон аудио-видеолору интернетке чыгып кеткенине карабай алдыга чыкты. Үчүнчүдөн, күчтүү президенттик башкарууну кайтарып Орусия менен бирге болоорун айткан Арнамыс партиясын Кремль катуу колдоп, Курчак маалымат каражаттары аркылуу Атамекен партиясын, андан соң социал-демократтарды да шывап алды. Республика партиясынын лидери да Орусия менен бирге болуу керектигин айтып чыгып, расмий Москванын кыйыр колдоосун алгандай болду. Социал-демократтардын төрагасы Алмазбек Атамбаев Орусия премьер-министри Владимир Путин менен жолугушкан менен, анын барган сайын Кыргызстанда таасири артып бараткан НАТОнун мүчөсү Түркияга жакындыгы Кремль төбөлдөрүн чочулат окшойт. Төртүнчүдөн Атамекен партиясы 18 жылдык тажрыйбасына, эл арасындагы зор абройуна ишенип, Атажурт республика партиялары чылап жан үрөп, үгүт жүргүзбөй, шайлана электеле манчыркап калгандай элес калтырды. Ошентип тизмесиндеги атактуулар саны боюнча да мыкты делген Атамекен партиясы кечээ эле түзүлгөн бүтүн Кыргызстандын деңгээлине түшүп, ошондой эле партия болгон республиканын чаңында калды. Өзгөчө Кремлдин кыжырын келтирген парламенттик системаны алып келүүгө зор салым кошкон Атамекен партиясынын жеңилиши тууралуу бул партиянын лидерлеринин бири Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Азыркы шайлоодо мурдага караганда бир топ таза өттү. Бирок азыркы шайлоодо тышкы күчтөрдүн, тышкы финансы ресурстарынын жана тышкы массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүү саябагандай чоң болду да. Бул биздин шайлоочуларга кандайдыр бир деңгээлде таасир берди. Ошонун артынан биз ойлойбуз, Атамекен партиясы бир аз ойлогондой ийгиликке жетише алган жокпуз. Тилекке каршы Кыргызстан кичинекей кедей мамлекет болгондон кийин биздин өзүбүздүн ресурстарыбыз чектелген. Россиянын, Казакстандын массалык маалымат каражаттарына өзүбүз, өз күчүбүз менен партия каршы туруш аябагандай кыйын нерсе да. Ошондуктан биз түшүндүк бир топ кыйынчылыктар болорун. Ошого карабастан өзүбүздүн максатыбыздан тайган жокпуз, алдыга жылы бердик. Чынын айтышыбыз керек, аларга каршы турганга күчүбүз жеткен жок.
Дейт Равшан Жээнбеков. Саясий серепчи Марс Сариевдин пикиринде Кыргызстандагы парламентаризмди колдогон батыш өлкөлөр менен АКШ 10 октябрдагы парламенттик шайлоого кийлигишпей койду. Эгер бул күчтөр батышка жакын Атамекен партиясын Орусия ар намысты колдогон сыяктуу ачык сүрөөнгө алганда көрсөткүчтөр такыр башкача болмок. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача сабы менен тааныштырайын. Америка Кошмо Штаттарыны жаңы өкмөт менен кызматташууга даяр экендигин бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча расмий өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстандагы иш сапар учурунда билдиргизди. Чилиде шахтерлордун 33 тең аман эсен жер бетине чыгарылгандыгын учурда өлкө жетекчиси баш болгон алардын жакындары жана журналисттер майрамдоодо. Атажурт партиясына каршы митинг бүгүн да уланары кабарланууда. Иран президентинин Ливанга талаштуу сапары башталды. Апрель инкылабында курман болгондорго Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берилди. Венгрияда кырсык болгон заводдун ээси камактан бошотулду. Мекен биримдиги партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Виктор Янукович 2 вице-премьерди кызматтан алды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз. Парламенттик шайлоо атаандаштыгына чыккан партиялардын текши баарынын экономикалык программаларында энергетика тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, айыл чарбага колдоо көрсөтүү Тоокен өнөр жайын өнүктүрүү белгиленген. Бирок да ойлогон ойду кыстаган турмуш чеңи бушу тапта Кыргызстан оор экономикалык кризиске капталып отурат. Бийликке келчү партиялардын экономикалык максат мүдөөсүнө Бекташ Шамшиев кайрылат.
Жаң келчү курама өкмөттүн энчисине бюджеттин олчойгон таң кыстыгы, ички дүң продуктунун азайышы, көпчүлүк макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндөөсү тиет окшоп алды. Быйылкы 8 ай жыйынтыгы боюнча ички дүң продукт көлөмү 114.5 миллиард сомго жетти. Кумтур алтын кенин кошпогондо бул экономикада 1.5% төмөндөө дегенди көрсөтөт. Экономикалык кризис күчөп турган чакта Кыргызстанда ички дүң продукт көлөмү 2% жакын көтөрүлгөн. Көрсөткүчтөрдүн азайышы айыл чарбасында 3.5, курулушта 3, тейлөө жагында 3.5% түштү. Кыргызстандын кайрадан экономикалык кризиске капталышына көбүнесе саясий себеп шарттар, апрель, май, июнь апааттары. Ал учурда Казакстан менен Өзбекстандын чек араларын жаап салышы, өлкөнүн экономикалык кысымга кабылышы себеп болду. Парламенттик шайлоодо мөөрө үстөм чыккан партиялардан түзүлчү курам өкмөттүн алдында бюджет таңкыстыгын кантип жаап, эмдиги жылга экономикалык өнүгүү багытын аныктоо милдети турат. Атажурт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибековдун айтуусунда ага чейин жарым жыл ичинде жасалган жасалбаган иштердин эсеп кысабын алып коюшта артык баштык кылбасы эле.
Сураш керек эмне кылган? Башында кишилер эме керек болочу ардамчы, эмнеге жылы өзү күчөлгөн чыкпайсыз.
Арнамыз партиясынын штаб башчысы Акылбек Жапаров келерки 10 жылга эсептелген экономикалык программаны түзүп чыгышканын, аны аткаруучу өкмөт курамынын болжолун күмүрүнтан белгилеп коюшканын айтат. Ал эми быйылкы жыл бюджеттин кайрадан карап чыгып, зарылделбеген чыгышларды кескин кыскартып, өзгөчө абалдын экономикалык документи парламентке сунушталмакчы.
Бүт зарплаталарды государственный служащийлердин төлөшүбүз керек бюджетмен. Пенсия пособиялары төлөйбүз. Андан тышкары охрана 5-6 нызычуу кылып жүргөн автоматтарын көтөрүп алып, ошондой непроизводственный расходтордун баарын жокко чыгарыш керек.
Убактылуу өкмөт эмдиги жыл бюджетинин таңкыстыгын 20.5 миллиард сомго белгилеп, экономикалык өнүгүү ыраты ашып барса 4-5% тегерегинде болорун болжоп отурат. Арнамыз партиясы бюджет таңкыстыгы 2011 жылы ашып барса 10 миллиард сомго жетерин, аны да тышкы булактардын эсебинен жабууну ойлонуп отурушканын ортого салууда. Акылбек Жапаров убактылуу өкмөт тушунда бюджет таңкыстыгы 15 миллиард сомго көтөрүлүп кетишинин себепчөнү кылдат иликтениши керектигин билдирди.
Муну 24 саат бою уктабай жей берсе дагы 15 миллиардды жыйылмак эмес да.
Атамекен социалисттик партиясынын экономикалык программасында кайсы тармактарга өзгөчө колдоо керектиги, социалдык аялуу катмарларды кантип көтөрмөлөөгө кыйла көңүл бурулган. Партия мүчөсү Равшанбек Сабировдун расташынча, ортодогу таңкыстык сырттан келчү грант карыз акчалардын эсебинен жабылышы керек.
Промышленность, айыл чарбаны иштетип чыгаруу жана эмелерди көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Андан сырткары жеңил өнөр жайы бүгүнкү күндө Россиянын бүт шаарларында биздин Кыргызстандын жеңил өнөр жайынан чыгып аткан буюмдарды кийип атышат. Бул нерселерге биз налог жагынан жардам беришибиз керек. Андан кийин алтын тоо кен байлыктары менен энергетикалык өзүбүздүн потенциалыбызды жакшылап иштетсек, буюрса биз бул экономикалык туңгуюктан жөн эле чыгып кетебиз.
Парламенттик шайлоонун үгүтү күчөп турганда Республика партиясы орто жана чакан бизнес үчүн жылдык үстөгү 7-9% кредиттерди берүү убадасын, экинчи бир партия өкүлдөрү болсо электр акысын өздүк нарыгында элге сатуу зарылдыгын козгоп чыгышкан. Шайлоодо мөөрө үстөм партиялар мунасага келип курам өкмөт түзүп калса, көпчүлүккө жарыя кылынган убада программалар эске алынабы же жокпу, аны алдыдагы убакыт көрсөтмөкчү. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, таңк азаттыктын биринчи бөлүгүнүн соңунда маданий программабызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүн Сармерден деген аталыштагы программабыздын алгачкы берүүсүн сунуш кылабыз. Бул программанын максаты мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин кесиби бөлөк адамдардын көп кырлуу таланттарын ачып берүү болуп саналат. Бүгүнкү Сармерден берүүбүздүн мейманы коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, анын аткаруучулук, саяпкерлик жана башка өнөрлөрү менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Айтылуу Мусабаятовдун арпанын ала тоосунан актоорду созуп жаткан филармониянын же театрдын артисти эмес, мамлекеттик жана коомдук ишмер Кемел Ашыралиев. Коомчулукка Кемел Ашыралиев буга чейин комсомолдун, райкомдун катчысы, Нарын облусунун губернатору, аким, коомдук ишмер катары таанылып келген. Анын ырчылык өнөрү тууралуу жакындары, тели тең туштары билгени менен Караламан калк арасына белгисиз эле. Бала кезинен ыркүүгө жакын болуп өскөн тууралуу Кемел Ашыралиев буларды эскерди.
Бала кезимде ар нерсени кандайдыр бир кулагыма түйүп алуу аракет кылар элем да. Мен атам да жакшы ырдачы, үнү жакшы киши болчу. 47-48 жылдарда согуш бүткөндөн кийин бечара баягы айылдагылар чогулуп алып, ар кимисине кечинде анда шерине дечимес жоро деп койчу. Үй бүлөсү менен барып ошондой биз устукан алабыз, тиги кылабыз деп ачкачылык ата энени ээчип барчубуз, анан ошондо жороду ырдашканда атаң көрүр деген жакшы турбайбы деп кээсин көңүлгө түйүп калчумун. Ошондой эле ырды жакшы көрүп калган мен. Анан комуз черткен кишилерди жөн элечи, ушул өзүмдүн атамдай көрчүмүн да комуз черткен адамдарды. Комуз черткенди аябай жакшы көрчүмүн, бирок менден чоң комуз чыкпай калды, ондору чертемин. Анан ошол бала кезден эле шык бар болчу.
Алеми бұл сұрдашу аттуырдың сөзін Кемел Ашыралиев жазған. Ал мұқамды ұрларды иініне жеткір ұрдап, қомызда қол ойнатып, о ондырды жеткеннен сұртқары ұрда жазад. Ұр жазғанда ойлон толғоны отырбай қайсыдыр бір ұрдың текстері көңілігі күтусіз келе қалат дейді.
Мен толғанып, ойланып, отырып алып, тердеп құрғап, ошентіп туыбайым да. Мен жөн өле бір ұлы келген жерлерде күтүсістен өле қошалырды жазып қоямын да.
Анда ошол ұлыңыздан болса бір өне оқып бергенсіздер.
Эми мен бир мына береке жайлоо жөнүндө мен бир кичинекей поэма жаздым эле да. Бу жайлоо деген эмне? Жайлоодо атабаган изи жатат, кыргыздын тарыхы жатат деп келип анан ошол жайлоо жөнүндө көп куплеттен бир үч куплетти айтып көрөйүн. Өзүңдү жеңил сезип көңүл сергек. Күн чыга аба жутсаң төш таянып. Аңкыча жашыл белден жылкы чыгат, кулундар удургушуп оюн салып. Айгырлар азынышат аба жарып, алкынып ар бир беге улан барып. Аттың ай алдагайда оюн кетет, ак баскан мурутуңду жанып алып. Кыргыздын жоокер салтын биле албаган, кырашып мөңгү басып жүрө албаган. Жигитпи жорго минип дайра кечип, жыл сайын жайлоого келе албаган. Анан андан ары да көп нерсеси бар, ошол үч куплеттин айтып койду.
Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей Кемел Ашыралиев ыр жазып, обон созуп, комуз чертип кумарлангандан бөлөк мергенчиликке чыгып, аң уулаганды да жакшы көрөт. Ал Кыргызстандагы жайлоолордун баарын ат менен кыдырып, аңчылыкка чыкканда жаратылышка суктанганды артык көрөм дейт.
Бийик тоолордун чокусунда чыгып ширге отуруп, эки жакты карап, кыргыздын улуу тоолорунун ушунчалык бир кооз экени, ушунчалык бир кызык экени, муну ар бир художник тарта албай турган бир керемет экенин сезип, ошол жерден өзүмчө кубат алып, ыр деле, саяпкерлик деле, мергенчилик деле, от ушунун баары эр жигитке кандайдыр кубат берет да, өзүңдү тыккан сезесиң, анан жоопкерчиликте да сезесиң.
Кемел Ашыралиев жүрөгүнүн түпкүрүнөн терең орун алган боогачынын үкөй деген ырын али күнчө ырдап келаткан себебин мындайча чечмеледи.
Атайышы кесип артист балдар, эгер ырдай турган болсо мен карган кезде үкөйдү ырдоо эмне кылам? Эч ким ырдабагандан кийин анан мен эми ушул үкөйдү ушундай обонду эмне болот элдин кичине кулагына ууза жүрөйүн деп гана ырдап жүрөмүн да.
Кадырман угармандар, андемесе 70 жашты аркалап, жайыгышы дебей шырылдан муздак сууга жуунуп, жорго минип ууга чыгып, али да болсо кубулжуган үнүн созуп, ыр жазган Кемел Ашыралиев агайдын аткаруусунда боогачынын үкөйүн тартуулап, берүүнү даярдап обого алып чыккан мен Аманбек Дилденбай сиздер менен коштошом.
Түз ООДО окпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Анын биринчи бөлүгүнүн соңунда негизги орчундо окуялардын сабын эсиңиздерге сала кетейин. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы өкмөт менен кызматташууга даяр экендигин АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстандагы иш сапары учурунда билдирди. Чилиде 33 шахтер тең аман эсен жер бетине чыгарылды. Атажурт партиясына каршы митинг бүгүн да уланары айтылууда. Украинанын президенти Виктор Янукович эки вице-премьерди кызматтан алды. Мекен биримдиги партиясы Кыргызстандын президентине кайрылуу жолдоду. Венесуэла президенти Уго Чавес 9-ші ирет Москвага келет. Апрель инкылабында курман болгондорго Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Биз таң Азаттыктын алгачкы биринчи бөлүгүн ушу менен аяктайбыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Алдыда Азаттыктын дагы бир саатык жаңы программасы Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.